Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedjelju koja počinje.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Kibitz Fenster, doslovno posljednje izdanje tokom 2018. godine, 31. decembra 2018. Dakle, u ovoj emisiji, kao i u svim prethodnim, bavit ćemo se događajima koji nas očekuju tokom sljedeće nedjelje na jedan ipak malo specifičniji način, s obzirom na to da oko novogodišnjih praznika, kulturnih događaja, uglavnom više nema nego što ima, odnosno potrudili smo se da u ovoj emisiji skrenemo pažnju na one kulturne sadržaje koji postoje, pa ćemo vas podsjetiti na to koji su alternativni prostori i dalje u igri, odnosno kojima smo izveštavali tokom ove godine, na koje vas mesta pozivamo i u 2019. o nekim filmovima i filmskim programima, odnosno muzičkim prenosima koji nas očekuju tokom ovih novogodišnjih dana, ponuda muzeja za praznike od Muzeja savremene umetnosti, Narodnog muzeja do Muzeja Matice Srpske u Novom Sadu, te o novim pozorišnim događajima. A naša gošća u ovom novogodišnjem izdanju je Aleksandra Sekulić, urednica u Centru za kulturnu dekontaminaciju povodom ciklusa o ćutanju i posljedicama, koji je pokrenut jednom tribinom i panel diskusijom prethodnog ponedeljka, pa ćemo predstaviti i njega, a naravno i osvrnuti se na rad ove važne nezavisne kulturne institucije. U emisiji Kibitz Fenster, Radio Beograd 2, novogodišnje izdanje. Govorit ćemo naravno i o muzici, nekako te dve stvari idu zajedno. Nova godina, muzičke manifestacije, slično od onih koje se dešavaju na otvorenom, o kojima nećemo govoriti, do onih koje ćemo slušati putem prenosa i na našim talasima. A sa mnom u studiju je moja koleginica Ana Ćirica, koju želim dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i svim našim slušalcima.
Dakle, koje su to događaje na koje skrećemo pažnju, a koji su već tradicionalni, siguran sam da dosta naših slušalaca ih već zna.
Tako je, to su dva koncerta iz dve, da kažemo, poznate svetske dvorane, dakle nisu koncerti na otvorenom. Reč je o dva radijska prenosa, pa bih najprije pomenula prenos iz Metropolitan opere, naredni u ovoj sezoni, koji će biti realizovan 5. januara. Tada će u naslovnoj ulozi nastupiti australijski tenor Stuart Skelton, a naslovna uloga je Verdijeva opera Otelo. Pored njega Desdemonu tumači bugarski sopran Sonja Jončeva, a Jaga naš bariton Željko Lučić. Venecuelanska dirigentska zvezda Gustavo Dudamel debituje na sceni Metropolitana upravo tog 5. januara i prenosi na našem programu, a inače ga uređuju i vode koleginice Gorica Pilipović i Maja Čolović-Vasić. I evo, kad sam već pomenula Gustavo Dudamela, on je pre dve godine debitovao i na koncertu, drugom koncertu koji ja danas najavljujem, a to je novogodišnji koncert Bečke filharmonije, koji je tradicionalno zakazan za 1. januar, za utorak, dakle od 11 časova na talasima Radio Beograd 2. Orkestrom Bečke filharmonije ove godine diriguje nemački umetnik Christian Tilleman. O njemu ćemo više govoriti tokom pauze koncerta. Inače, većinu kompozicija koje se izvode na jednom od najspektakularnijih koncerta na svetu potpisuju članovi slavne porodice Strauss, a program je svake godine proširen i ostvarenjima drugih autora, pa ćemo tako ovoga puta slušati i ostvarenja Karla Mihaela Cirera i Jozefa Helmesbergera. Tako da je to preporuka muzičke redakcije Radio Beograda 2 za ovu novogodišnju prazničnu sedmicu.
Ana, puno hvala na ovim najavama.
Hvala vama.
Ana Ćirica u emisiji Kibitz Fenster. Slušajte Radio Beograd 2, novogodišnje izdanje emisije Kibic Fenster. Sa mnom u studiju je Sara Arsenović, sa kojom smo tokom 2018. najčešće razgovarali o takozvanom programu za mlade, a zapravo vrlo često o opet takozvanim alternativnim kulturnim prostorima gde su se odvijale takve događaje koje posećuje naša mlađa populacija, pa smo se odlučili za ovo izdanje da malo predstavimo te prostore gde možemo očekivati u narednoj 2019. godini dosta sadržajnih događaja.
Pa da, u emisiji Kibic Fenster smo ove godine govorili zaista o mnogim prostorima koji, kao što si ti rekao, ne podrazumevaju nužno mlađu publiku, nego nekako sam ih ja mapirala, a i čini mi se ne samo ja, već da je to neko onako opšti utisak, opšte mišljenje, kao prostor u kojima se zaista kreću pretežno mlađi ljudi. Često smo govorili recimo o Domu kulture Studentski grad, o Domu omladine, pomenuli smo čak i jedan onako, da kažem, potpuno underground prostor, potpuno atraktivnu matrijaršiju u Zemunu, ali najčešće su se kroz te naše najave zajedničke provlačili prostori, tri prostora, to su Kvaka 22, Bioskop Zvezda i Polet. Pa evo, ja bih počela od Kvake 22, ovo neko moje sumiranje godine. Čini mi se da su oni imali zaista fantastičan program. Kvaka je nekako uspela da se stacionira na toj adresi u Rooseveltovoj ulici gde je sada i postali su, čini mi se, neka vrsta navike. Važno je isteći da su Kvaku mapirali i fakulteti u Beogradu. Organizovano je nekoliko fakultetskih izložbi u ovom prostoru, recimo Fakulteta likovnih i primenjenih umetnosti, kao i Departmana za digitalnu umetnost i Fakulteta za medije i komunikacije. To je sve na studentsku inicijativu, jer studenti to prepoznaju kao prostor u kojem bi svoje radove približili opet ljudima svoje generacije. Profesori, čini mi se, to razumeju i podržavaju ih u tome. Treba takođe u Kvaki, čini mi se, pohvaliti urednika filmskog programa, ako uopšte takva funkcija postoji, pošto ja znam kakav je njihov sistem rada, oni onako svi rade na svemu. Tu nekada u Kvaki zna da bude po četiri projekcije filma nedeljno, a to su filmovi koje je teško pronaći na internetu u dobroj rezoluciji sa prevodom, oni nekako preuzmu taj posao na sebe, potrude se i nekako to pronađu. To su, na primjer, bili kratki filmovi francuskog novog talasa, češkog novog talasa, recimo Diskretni šarm buržoazije, dakle Buñuel, Ogledalo Tarkovskog, Almodovar, Bergman, Fellini, Forman, ali na primjer ima Kavevi, Žilnik takođe. Tu su takođe projekcije nekih novih ostvarenja bile poput Loving Vincent i takođe, ja se ne dotičem često muzičkog programa, ali evo samo ovako uopšteno da kažem, zaista Kvaka funkcioniše kao platforma za mlade muzičare, oni tu mogu da se predstave i ovako za kraj da kažem posebna čar Kvake, kao i na primjer Poleta koji ću pomenuti nešto kasnije, je u toj neformalnoj kućnoj atmosferi koju jure mnogi prostori jer je to sada popularno, ali Kvaka u tome uspeva i svi se nekako osjećaju kao kod kuće. Što se tiče Bioskopa Zvezda, mislim da se tokom decembra osetio nedostatak Zvezde. Poslednja projekcija je bila 2. decembra i to je bio francuski film Mržnja Matthewa Kasovica. Sada je u Zvezdi hladno, te zato nema projekcija, tamo ne postoji sistem grejanja, te ne postoje ni filmske projekcije. Dakle, i ove godine Zvezda u udarnim terminima je imala ogromne gužve, pogotovo subotom. Ono što je novitet u ovoj godini, što čini mi se do sada nisu imali pre, su ponoćne projekcije, uglavnom horora, koje ja ne posećujem jer ne volim horore, ali razgovarala sam sa ljudima i znam da je to onako poprilično specifičan doživlje, jer je to ta stara sala sa nekim razvaljenim sedištima gde možeš da sediš u ponoć i da gledaš filmove. Ali bih skrenula našim slušalcima pažnju da u Zvezdi se organizuju često i druge vrste događaje, ne samo filmske projekcije. Recimo, mladi multimedijalni umetnik Aleksa Bartol je upravo ovde izveo svoju, pa ne znam da li se to baš može nazvati happeningom, on je to nazvao iskustvom, tako se i zove taj događaj, se zvao The Experience i to je bilo veoma posećeno i nekako čini mi se da je baš ostavilo utisak, ali ono što jeste možda moj najveći utisak je što se i dalje, evo prolazi još jedna godina i dalje se ne zna šta će biti sa Zvezdom, a tako je već treća ili četvrta godina kako je već tako. I za kraj Polet, kao što verujem naši slušalci znaju koji su bili u galeriji Polet, to je multifunkcionalan prostor, uvek je u toku neka ili grupna ili samostalna izložba, recimo sada je u toku izložba najboljih fotografija portala Balkan Rock, koncertnih fotografija i nekako čini mi se da Jelena Pavlović koja je umetnička direktorka pokušava opet da tu privuče neku posebnu publiku, te su tako i ti izlagači, obično ih ne možemo videti u drugim galerijskim prostorima, to je ono što pokušavam da kažem. Ono što bih istakla takođe, to su tematske večeri koje govorim, znači to može biti muzičke, mogu biti u vezi sa književnošću recimo, pa tako će biti uskoro tamo i veče, na primjer, Momčila Anastasijevića, skoro je bilo veče Brane Petrovića, ali to je naravno i veče Jima Morrisona, Jimija Hendrixa, a čak je, na primjer, i jedan događaj našeg programa Radio Beograda 2 bio u Poletu, to je predstavljanje knjige poezije Šimona Cubote, koji je dobio nagradu Timočka Lira prošle godine.
Tri veoma aktivna očigledno prostora, Kvaka 22, Bioskop Zvezda i Polet. Sara, hvala na ovom osvrtu.
Hvala vam.
Sara Arsenović u Kibic Fensteru.
And now, ladies and gentlemen, the keeper of the keys, the countess of the clink, the mistress of murderer's row, matron Mama Morton!
Ask any of the chickies in my pen. They'll tell you I'm the biggest mother hen. I love them
because the system works, the system called reciprocity. For mama, she'll do one for you. They say that life is tit for tat, and that's the way I live. So I deserve a lot of tat for what I've got to give. Don't you know that this hand washes that one too? When you're good to mama, mama's good. Gravy, pepper my ragu, spice it up for mama, she'll get hot for you. When they pass that basket, folks contribute too. You put in for mama, she'll put out for you. Folks atop the ladder are the ones the world adores. So boost me up my ladder, kid, and I'll boost you up yours. Let's all stroke together like the Princeton crew. When you're stroking mama, mama's stroking you. So what's the one conclusion I could bring this number to? When you're good to mama, mama's good to
you. I u novogodišnjem izdanju emisije Kibitz Fenster, Radio Beograde 2, naša gošća je Aleksandra Sekulić iz Centra za kulturnu dekontaminaciju, koja se nama na telefonskoj vezi i koja na početku želim dobar dan.
Dobar dan.
Povod za razgovor jeste jedan ciklus koji se zove O ćutanju i posljedicama, koji je počeo prošle nedelje, tačno pre nedelju dana. Održana je panel diskusija pod nazivom Reč kao takva, a bila posvećena jednoj izložbi koja se nije desila, povodom izložbe neodržane Borisa Burića i Nenada Rackovića, a onda su u tom razgovoru učestvovali Branka Ćurčić, Slađana Petrović-Varagić, Ivana Smiljanić, Vida Knežević. Razgovor je moderirao Dejan Vasić, a zapravo suština stanje na nezavisnoj kulturnoj sceni. Aleksandra, prvo bih te pitao koliko i kako si zadovoljna ovom panel diskusijom, da li ona dotakla sve važne teme koje ste planirali?
Urednički tim na Trajster, Dejan Vasić i ja smo zamislili ovaj ciklus i ovaj prvi razgovor je zaista bio i najvažniji pod najvećom na neki način tenzijom zbog vrlo nerazjašnjenih okolnosti i situacije posljedica koju je diskusija o otkazivanju izložbe Kralj ničega u uličnoj galeriji imala po nezavisnu scenu u Beogradu. U tom smislu naš kolega Dejan Vasić je ovu panel diskusiju osmislio zapravo kao jednu više krugova i sa više tema panel diskusiju samo sa povodom otkazivanja izložbe, ali zapravo veoma složenom i međunarodnom i lokalnom kontekstu ovog problema, počeši od pokreta Me Too, koji je prošle godine zauzeo, ja mislim, treće mesto na Art Forumovoj, ja mislim, listi najuticajnijih u savremenoj umetnosti i načina na koji se reformiše, odnosno na neki način formatira mišljenje o savremenoj umetnosti, mesu savremenoj umetnosti u društvu i zbog toga je na neki način bilo veoma bitno da naši sagovornici sa svojim iskustvom, Ivana Smiljanić iz iskustva baš kritičkih praksi savremene umetnosti, pre svega feminističkih kritičkih praksi, Vida Knežević kao kustoskinja koja se zaista ozbiljno bavila i pitanjima cenzure, ali i brojnim drugim pitanjima savremene umetnosti, Slađana Petrović-Varagić i Branka Ćurčić, koje su u diskusiji koja je nastala povodom otkazivanja ove izložbe imale svoju kritičku izjavu tim povodom i tada, evo i na samom panelu. Zato je možda i duže trajao i dostupan je na YouTube kanalu CZKD.
Upravo je to moje sledeće pitanje, budući da je ova prva panel diskusija deo ciklusa o čutanju i posledicama, zapravo o kom čutanju i reči, šta planirate, evo već najavimo, tokom januara meseca.
Dakle, kolege koje sa mnom uređuju ovaj ciklus koji je upravo otvoren programom Reč kao takva su Noa Travister i Dejan Vasić. Mi smo najavili neke od tema, to su politika anti kao antipolitika, zatim mesto zločinca u društvu i mesto zločinca u umetnosti. Mi smo ih najavili detaljnije, već smo u samoj najavi ciklusa za svoj teorijski okvir uzeli radikalnu estetiku Chantal Mouffe i na neki način najavili da ćemo pokušati i da sledeći njene teze prvo destabilizujemo sve elemente ovog diskursa koji su fiksirani u vreme koje mi prepoznajemo kao vreme 90-ih i kasnije i koji nam se čine sada dati, odnosno nepromenljivi, zapravo širih društvenih praksi i pokazati na njihovu veoma često zanemarivanu međusobnu povezanost. Dakle, mimo društvenog konteksta, društvenih praksi, savremena umetnost se ne može izolovano posmatrati. Posledice smo videli, ipak nezavisna kulturna scena je prošla kroz jednu veliku diskusiju. Ovo pitanje nije toliko jednostavno kako se na prvi pogled čini i zato smatramo da je bilo krajnje vreme da pokrenemo jedan malo možda teži, ali i složeniji, ali jako potreban razgovor.
Razgovaramo 31. posljednjeg dana 2018. godine. Kako ocenjuješ ovu godinu s pozicije Centra za kulturnu dekontaminaciju, jednog uslovno rečeno alternativnog prostora koji je nudio sadržajan program, kakva vas, nas godina očekuje 2019.
Ispošte da se hvalimo, ali ja sam zaista baš jako zadovoljna što smo s obzirom na okolnosti postigli u centru i šire. Dakle, Centar za kulturnu kontaminaciju je ove godine imao nekoliko veoma važnih i regionalnih i šire projekata evropske saradnje koje su se bavili upravo onim pitanjima i problemima društvenim koje su ili potiskivani, onemogućeni u zvaničnim politikama. Na našem sajtu možete skinuti publikaciju Gradove smo vam podigli, koja je rezultat jednog zaista dugog istraživačkog produkcionog projekta Perti Beyond preko 20 godina. Mislim da smo uspeli da damo šansu nove generacije na području bivše Jugoslavije ili da da neku svoju izjavu kako vidi protivrečnosti jugoslovenskog socijalizma, odnosno sve one resurse koje mogu naći u istoriji socijalističke Jugoslavije, njenom razvoju i modelima društvene, ekonomske i kulturne proizvodnje. Druga, jednako bitna naša aktivnost jeste rad na promišljanju ovih procesa koje nazivamo migracijama, odnosno sve većim brojem izbjeglica, čija, mislim, uloga u čitavoj evropskoj i svetskoj zapravo sada kulturi i društvu i jeste da nam pokaže koliko su ovi liberalni kapitalizam i pojmovi državljanstva, vlasništva i ono što mislimo da je neupitno zapravo dehumanizovali i nas i izbjeglice i u tom smislu naša koleginica Lola Joksimović već godinama sarađuje sa brojnim evropskim partnerima i organizacijama i razvija neki specifičan model koji odgovara našim uslovima i našem radu sa ljudima koji pristižu iz rata, siromaštva, gladi i svega što je donela ova nerazumna savremena politička konstelacija u svetu.
I za sam kraj, jedna promjena koju donosi 2019. u CZKD-u je da 1. januara posle ulica Otvorenog srca neće biti torte u CZKD-u, nego ste na drugi način najavili novu godinu.
Dakle, ove godine, 28. decembra, zatvorili smo sezonu CZKD-a programom CZKD Bioskopa. Gostovala nam je rediteljka iz Zagreba Ines Pletikus i prikazala film Kako smo ušli u Europu, slučaj seksa. Smatramo da je na neki način simbolički ovim otvoreno i to ta perspektiva na godinu koja dolazi, a koja će verovatno po bar toj stvari ličiti prethodnim, to je odlazak ljudi obeshrabrenih i mladih, potrazi za društvom koje im neće na ovaj način onemogućavati perspektivu. I naša deviza za 2019. budimo realni, zahtevajmo buduće. Upravo smo završili jednu fazu obeležavanja 50 godina 68. pozorišnom projektom Autentična interpretacija. U sledeću godinu ulazimo sa mišljenjem da upravo je budućnost ono što je nekada bilo nemoguće i devizu budimo realni i zahtevajmo nemoguće, zamenit ćemo tim zahtevajmo budućnost sa svim obeshrabrujućim vestima i iracionalnim ponašanjem čovečanstva pred izazovima od ekološke do šire društvene krize. Naša poruka za zahtevamo upravo ono što nam se sada čini nemogućim, a to je budućnost, borba nas čeka.
Aleksandra, hvala na ovom novogodišnjem razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Naš sagovornica u emisiji Kibic Fenster bila je Aleksandra Sekulić, urednica u Centru za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda.
looks like me.
Slušajte novogodišnje izdanje emisije Kibicvenster Radio Beograde 2. Najavit ćemo na neki način vas informisati koje institucije kulturne rade ovih dana, dakle koji kulturni sadržaji su dostupni, pa između ostalog u oblasti likovne umetnosti čućemo koji su muzeji otvoreni i što može da se vidi. Sa mnom u studiju je moja koleginica Mirjana Stojedinović, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, to su Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti i Muzej Matice Srpske u Novom Sadu.
Jeste, malo ćemo se osvrnuti na njih i preporučiti slušaocima da ih obiđu. To je sad u stvari lepa prilika kada su dani odmora da se obiđu ove značajne institucije. U galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, pored stalne postavke umetnosti 18. 19. i 20. veka, posetioci će uživati i u izložbi Veliki formati svedočanstva epoha, koja ukazuje na slike velikih dimenzija kao važan reprezent jednog vremena. A do 6. januara ne propustite takođe izložbu u galeriji Matice Srpske pod nazivom Percepcije žena po meri društva, koja je realizovana u saradnji sa Britanskim savetom. A za one koji su naklonjeni modernim tehnologijama, u galeriji se nudi i obilazak uz pomoć mobilne aplikacije Doživi umetnost, koja sadrži tri virtualne ture prilagođene publici različitih interesovanja i uzrasta. Ništa manje uzbudljivo, od septembra 2018. godine u okviru projekta Odrastanje uz umetnost Beba u galeriji, galerije Matice Srpske prilagođena je potrebama roditelja sa bebama. A u Beogradu preporučujemo Narodni muzej u Beogradu, koji osim stalne postavke nudi i izložbu Sva lica kulture, slikarstvo i život učenjaka drevne Kine. U pitanju je gostovanje Nacionalnog muzeja Kine iz Pekinga. U odabranoj postavci nalaze se raznovrsni uzbudljivi materijali od predmeta likovne i primijenjene umetnosti koji svedoče o njihovim umetničkim izrazima i traganjima, do detalja koji su bili deo svakodnevice oslikavajući estetska polo i moralna uverenja izvedena u tehnikama, i sad je to ono što je posebno zanimljivo, tradicionalnog kineskog slikarstva, kaligrafije, keramike i predmetima od žada u kineskoj bronzi, delovima nameštaja i tekstilu. A u zgradi na Ušću Muzeja savremene umetnosti Beograd na prvom i drugom nivou možete da posetite deo izložbe sekvence Umetnost Jugoslavije i Srbije iz zbirki Muzeja savremene umetnosti, dok je u salonu u Pariskoj ulici aktuelna izložba Veseli svet fotografa Dragana Petrovića. Ova izložba u salonu je veoma zanimljiva, ona elaborira najznačajnije fotografska dostignuća Dragana Petrovića, prikazujući radove koji su nastali u periodu od početka 80-ih do kraja 90-ih godina, a ono što je posebno zanimljivo jeste da je Petrović u to vreme fotografisao različite društvene dešavanja kao što su svadbe i veselja, ispraćaje u vojsku, koji su prosto sa jednim tim narodskim elementom, tako da su to i svojevrsna kulturološka obeležja. Naglasit ćemo da sva ova tri muzeja imaju posebno radno vreme ovih nedelju dana, pa tako, dakle, Matica Srpska u Novom Sadu, Narodni muzej u Beogradu i Muzej savremene umetnosti Beograd danas i sutra neće raditi. Od srede do subote će raditi redovnim radnim vremenom, a u nedelju 6. januara će raditi skraćeno.
Mirjana, hvala na ovim najavama.
Hvala na pozivu.
Mirjana Stojedinović u emisiji Kibicvenster.
For singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? A good day from morning till night. And it's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. A good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun, rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing, and you got the right of way. 'Cause it's a good day for paying your bills, and it's a good day for curing your ills. So take a deep breath and throw away the pills, 'cause it's a good day from morning till
U emisiji Kibitz Fenster, novogodišnje izdanje, Radio Beograd 2, govorit ćemo o filmovima koje možemo vidjeti tokom ovih prazničnih dana. Jedan je nedavno imao i svoju premijeru, a sa mnom u studiju je Nevena Matović, koju želim dobar dan.
Dobar dan, nije premijera, nego premijera obnovljene kopije u okviru projekta VIP Kinoteka. U četvrtak uveče je prikazan u kinoteci film Mir iz sportskog sveća Srđana Karanovića i zaista je interesantno da je evo i taj film došao na red da bude restauriran što se tiče tog projekta VIP Kinoteka. Mi smo na našem programu govorili kako je protekla ta promocija. Vrlo interesantno to da je Srđan Karanović kaže da je taj film snimio nekako iz inata i da je bio užasno uporan, da je imao preko 20, čini mi se, ruku scenarija i naravno bilo je divno što su i protagonisti ovog filma, između ostalog Bogdan Diklić, bili u četvrtak u kinoteci. To je jedan, ja ću da kažem, sigurno od omiljenijih filmova iz opusa Srđana Karanovića. Ja mislim da taj film vole i oni koji baš i ne vole njegove filmove. To je verovatno jedan od događaja koji su obeležili proteklu godinu. Petrin venac je bio prethodni film koji je restauriran u okviru ovog projekta i naravno kinoteka najavljuje restauraciju i drugih filmskih naslova koji su pre svega ušli u taj spisak od 100 srpskih filmova koji su obeležili evo do dana današnjeg kinematografije u novim prostorima. U subotu 29. u Cineplex Ušće je bila upriličena promocija filma koji se zove Ralf rastura internet, razbijač Ralf 2. Oni koji su pratili Ralfa u prvom delu znaju da je on u stvari Disneyjev junak, dobroćudni džin i inače akter video igrice. U ovoj novoj pustolovini njegova drugarica Venelopa i on, Venelopa se prezirava von Gritz, oni su zakoračili u svet interneta. Već duže vreme na ovim našim prostorima se, što je dobro, sinhronizuju Disneyjevi filmovi. Tako je i sa ovim filmom. I u subotu je bilo zaista interesantno u Cineplex Delta City-u, jer su se pojavili i ljudi koji su pozajmili glasove ovim animiranim junacima. Ovaj film stiže u bioskope širom Srbije. Treba reći da će biti prikazan pored Beograde u Rodu, Takvudu i Cine Grand Parku Kurakovica, u bioskopima Fontana, Komban Durana, u Novom Sadu, Pančevu, Subotici, Podgorici, Budvi, Nikšiću. Ja mislim da je to dobra preporuka za ove novogodišnje dane, zato što su i deca na raspustu, a i roditelji imaju malo više slobodnog vremena, ne moraju da čitaju titlove, mogu i da dremu u bioskopu ako su umori za dočeka nove godine.
Nevena, hvala na ovoj preporuci.
Nema na čemu i drugi put.
Nevena Matović u emisiji Kibitz Fenster.
Gonna be love in our childhoods, and that's showbiz, kid.
She's giving up her humdrum life.
I'm gonna be, sing it,
Roxy. She made a scandal.
I u novogodišnjem izdanju emisije Kibicfenster sledi onaj pozorišni deo. Sa mnom u studiju je koleginica Miška Knežević, koja će se naravno osvrnuti na 2018. godinu i na pozorišnu scenu, i koju najpre želim dobar dan.
Pozdrav, Saša, tebi i našim slušalcima. Evo, poslednjeg dana 2018. godine da progovorimo zaista nešto o pozorištu. Ova 2018. godina, preciznije rečeno, prvo, mi se nalazimo na polovini pozorišne sezone, jer pozorišna sezona počinje negde odmah s početka septembra i traje do juna, negde počinje u nekim pozorištima u oktobru i traje do polovine jula, zavisi kako koja pozorišna kuća se odluči da otvori, odnosno zatvori vrata za publiku. Bila je uzbudljiva, ne bismo mogli da kažemo da se pozorišno posebno istakla, bilo je nekih predstava koje su okupirale pažnju i pozorišne publike i pozorišne kritike, među njima je recimo Ujka Vanja u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Naravno, moramo reći da je najveću pažnju privukao događaj u 2018. godini, i to negde pred kraj, smena upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, po mnogima najznačajnija nacionalna kuća u nas. Posle pretnji, štrajkom, neprijatnih situacija, ćutanja onih koji, čini nam se, ne bi trebalo da ćute, na mesto vršioca dužnosti upravnika Narodnog pozorišta došla je Ivana Vujić, koja je i održala prvu konferenciju za novinare tačno na 30. dana svog ustoličenja na ovo mesto. Na mesto direktora drame dovela jednu mladu osobu, reč je o poznatoj dramskoj spisateljici Tanji Šljivar, i naravno očekujemo i određene samim tim preokrete u repertoaru Narodnog pozorišta. Do daljnjega, pozorišta su na zimskom kratkom odmoru, neka će početi da rade odmah posle Božića, neka će spojiti svoj odmor ili produžiti, da tako kažem, svoj odmor do 15. januara, tako da ćemo tek tada u stvari biti u situaciji da progovorimo o nekim dešavanjima u pozorištu. Ono što je takođe krasilo ovu sezonu jesu međusobna gostovanja naših pozorišta, što su nam pozorišta dolazile u Beograd, što su naša beogradska pozorišta išla po čitavoj Srbiji i dalje. Svakako je za pamćenje gostovanje gradskog dramskog kazališta Gavela. Nismo ovoga puta i ovog decembra videli u Narodnom pozorištu na jednoj od njihovih scena, čini mi se u stvari da je to trebala da bude velika scena, nismo videli čuveno zagrebačko kazalište mladih, ZKM, sa njihovom sjajnom predstavom Crna mati zemla. Imali smo dobre festivale u ovoj godini, počevši od Sterijinog pozorija preko izuzetnog festivala u Novom Sadu, Synergy broj 2, to je festival pozorišta manjina, i savršenog, zaista izvanrednog festivala u Subotici, 10. jubilarnog Desire Central Station festivala, gde smo mogli da pogledamo predstave iz Evrope. Festivali su naravno prilika da se ljudi susreću, da se razmene iskustva, da se dogovore nove koprodukcije, novi poslovi, nova gostovanja. Tako je bilo i ovoga puta. U svakom slučaju, čeka nas jedna mala pozorišna pauza.
Miška Knežević u emisiji Kibicfenster.
Bir mahşer düşü saklı Güneşe Ikarus kanattı. Ah Çiğdem, bir nevi bir vefat edilmiş ülkeye. Bir seyahat bizimkisi. Otel biz sükun içimde bir mahşer düşü saklı. Güneşe Ikarus kanattı. Ah Çiğdem, bir nevi bir vefat edilmiş ülkeye. Bir seyahat bizimkisi. Sayona tullus ramallar, forza terra incognita. 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 Bir mahşer düşü saklı. Güneşe Ikarus kanattı. Ah dinle, bin nefi bir vefat edilmiş ülkeye. Bir seyahat bizimkisi. Muhtemiz sükun içimde. Bir mahşer düşü saklı. Güneşe Ikarus kanattı. Bir nevi bir vefat edilmiş ülkeye. Bir seyahat bizimkisi. Zayona tullus ramallar, forza terra incognita. Zayona tullus ramallar, forza terra incognita. Zayona tullus ramallar, forza terra incognita. Üstesinden günlerin iyiyiz, mundar oldum ben onun. Ben sözsüz hudutsuz, o dünyaya meftunum. Toprağım yok, menzilim çok, her adım bir tohum. Ve vardım, ve varım, ve var olacağım.
Tüyo tüyo bağırsattı o kurcuyon tüyümü. Zamanı geldi, zamanı şimdi keseceğim o günü. Almaz jetonu, geçmem sonraya, gitmez oraya Marmaray. Geldi saati, kalkıyoruz işte bir ki bir ki Aksaray.
Taparay taparay can taparay. Taparay taparay gül taparay. Taparay taparay hak taparay. Taparay taparay rast taparay. Taparay taparay can taparay. Taparay taparay gül taparay. Taparay taparay hak taparay. Taparay taparay rastafaray. Taparay taparay jam taparay. Taparay taparay gül taparay. Taparay taparay hak taparay. Taparay taparay rastafaray. Taparay taparay jam taparay. Taparay taparay gül taparay. Taparay taparay hak taparay. Taparay taparay rastafaray. Taparay taparay jam taparay. Taparay taparay gül taparay.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Kibitz Fenster, ovog novogodišnjeg izdanja za 31. decembar 2018. godine. Danas smo čuli ne toliko klasične najave, koliko možda osvrte i podsjećanja na kulturne sadržaje koji se mogu posjetiti, odnosno u kojima se može uživati tokom novogodišnjih praznika. A ovu emisiju Kibitz Fenster su pripremili kao snimatelj Don Majstor Goran Ivković, muzička urednica bila je Marija Vitas, a moje ime je Saša Ćirić. Ja mogu da vam u ime ove konkretne ekipe, ali i svih ekipa koje su realizovale Kibitz Fenster tokom 2018. godine, poželim srećnu 2019. godinu i naravno pozovem da se družimo i tokom predstojeće godine. Prijetno!
'Cause I'm free as a bee flying over. over the trees, and all the summertime boys summertime are all looking at me, and the world keeps a buzzing to the sound of my heart going mm-mm-mm, and this is only the start. Uh-huh. You ever want something so bad you can feel it to the end of your fingertips, reaching out for something to grab, then someone smacks your hand and it becomes so hard to see the end of the line. But I'm free as a bee flying over the trees, and all the summertime boys are at me, and the world keeps a buzzing to the sound of my heart going mm, 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 and this is only the start. I feel like a little kid again, no worries for me to understand, fall in love each night and then waking up with a feeling. And this is so-